Mootummaan Itiyoophiyaa kaleessa magaalaa Maqalee irratti samii irraa haleellaa gaggeessuusaa humnootiin Tigraay keessaa beeksisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa gamasaan gabaasa haleellaa kana ilaalaa akka jiruu fi yaaddessaatti ta'uusaa ibsee jira. Gabaasaa guutuu Tujubee dhiyeessa.
Dhoohinsi boombii kun jiraattotaaf hojjettoota gargaarsaa Tigraay keessaan illee gabaasamee jira. Wixata kaleessaa boodarra sabaa himaan mootummaa Itiyoophiyaa akka ibsatti caasaa quunnamtii naannoo Tigraay irratti ka fuulleffate haleellaa samiirraan geggeessuusaa beeksisee jira. Tokkummaan mootummoota gabaasaalee sana xiinxalaa jiraachuu beeksise.
We're still trying to verify the details of the airstrikes, but we are deeply concerned about the potential impact on civilians who reside or work in the affected areas.
Dhiibbaa inni jiraattota naannoo jiraatan yookaan hojjetan irratti qabu laalchisee akkaan nu yaaddese. Magaalaa Maqalee irratti haleellaan samiirraan raawwatame walitti bu'iinsa kaaba Itiyoophiyaa akkaan hammeessuun muummicha barreessaa isaan yaaddessee jira. Qaamni martinuu siviilota yookaan caasaalee siviilii irratti fuulleffachuurraa akka of qusatan yaadachiisaniiru. Muummichi barreessaan dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irra deebi'anii waamicha dabarsaniiru. Paartileen martinuu nageenya uummataaf dursa akka kennan akkasumas deddeebii boba'aa dabalatee gargaarsa namoomaa murteessaa ta'eef daandiin akka saaqamu gaafataniiru jedhan.